Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
30. je posljednji novembarski dan. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije, poštovani slušalci. Na početku pregled vijesti dana. U toku kongresa vladajuće Demokratske partije socijalista, tim povodom u Crnoj Gori i makedonski premijer Zoran Zaev. Potraga za preživjelima u Albaniji je završena, broj stradali porastao na 50. Napadač koji je sinoć u Londonu nožem ubio dvije osobe već osuđivan za terorizam. U subotnjoj emisiji između ostalog poslušajte Most radija Slobodna Evropa, u kome Bojan Pajtić i Zoran Živković vode polemiku o tome da li opozicija treba da bojkotuje predstojeće izbore u Srbiji.
Zato što će izbori u koje opozicija bojkotuje biti nelegitimni, vlast koja se nosa u njih formira biti neodrživa i biti kratkotrajna. Imidž režima u svetu trajno narušen, neće više niko moći da dođe iz Evropske unije pa dogovori o tome da Srbija postiže bilo kakav napredak u procesu evropskih integracija.
Bojkotom jednog takvog primitivnog kriminalnog režima dobijate efekat kao da nekom lokalnom kriminalcu selskom koji ubija, krade, siluje, okolo pošaljete sveštenika i častnu sestru da ga ubede da to nije moralno i da očekujete da će onda se promeniti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Put Podgorica-Kolašin otvoren je za saobraćaj nakon jučerašnjih odrona u kanjonu Morače. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštili su i da je zatvoren put preko Mateševa. Saobraćaj na putu Mojkovac-Đurđevića-Tara u prekidu je od 6. novembra zbog odrona u mjestu Sokolovina. Ostale vijesti: u Podgorici je u toku 8. kongres vladajuće Demokratske partije socijalista. Jedini kandidat za čelnu partijsku funkciju je dosadašnji lider DPS-a i predsjednik države Milo Đukanović. On je nakon intoniranja himne pozdravio prisutne predstavnike političkih stranaka, ambasadore i inostrane goste, među kojima su premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev, predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Svečanom dijelu kongresa prisustvuje oko 3000 osoba, članovi DPS-a iz čitave Crne Gore. Osim šefa partije i njegovog zamjenika, na kongresu će biti izabrani novi glavni i nadzorni odbor. Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju odlične bilateralne odnose, a puna integracija dvije države u Evropsku uniju nema alternativu. Ocijenjeno je na sastanku premijera Duška Markovića i Zorana Zaeva. Zoran Zaev je zahvalio Crnoj Gori što je prva od članica NATO-a ratifikovala njihov protokol o pristupanju i dodao da se nada da će Sjeverna Makedonija u toku naredne godine postati punopravna članica alijanse. Potraga i spasilačke operacije za preživjelima u zemljotresu koji je pogodio Albaniju zvanično je završena, pošto se pretpostavlja da više nema ljudi pod ruševinama. Premijer Edi Rama saopštio je da je stradalo 50 osoba u zemljotresu koji je pogodio Albaniju. Kako je naveo, oko 2000 ljudi je povrijeđeno. Prema Raminim riječima, preliminarne procjene pokazuju da je oko 900 zgrada u Draču i više od 1465 u Tirani ozbiljno oštećeno. Britanska policija identifikovala je napadača koji je sinoć nožem ubio dvoje ljudi na Londonskom mostu. To je 28-godišnji Usman Khan, koji je 2012. bio optužen za terorizam. Londonski Times prenio je da je Khan bio pušten na uslovnu slobodu, pošto je pristao da nosi elektronsku napravu za praćenje zatvorenika. Premijer Boris Johnson izjavio je da je potrebno pooštriti sudske presude za zločine povezane sa terorizmom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sedmica na čijem smo kraju protekla je u znaku razornog zemljotresa u Albaniji, u kome je stradalo 50 osoba, više stotina je povrijeđeno. Gotovo odmah nakon potresa koji je pogodio Drač i okolinu, ka Albaniji je krenula humanitarna pomoć iz svih država regiona. Kao prvi susjed u akciju se uključila i Crna Gora, šaljući spasioce, specijalna vozila i opremu za pomoć nastradalima. Pomagali su institucije, ali i građani. O tome izvještavao Predrag Tomović.
Crveni krst Crne Gore je kao prvi korak u pružanju pomoći području pogođenom zemljotresom u susjednoj Albaniji otvorio račun na koji građani Crne Gore, institucije i privredni subjekti mogu da uplate novac, kazala je za Radio Slobodna Evropa predstavnica Crvenog krsta Milica Kovačević.
Broj žiro računa je 520, crtica 5188, crtica 31 kod hipotekarne banke i prilikom uplate treba naznačiti da je uplata za pomoć stanovnicima Albanije. Iako je žiro račun otvoren juče, već eto i prvi izvod jutrošnje iz banke je pokazao da su građani itekako zainteresovani da se na ovaj način uključe, a imamo i značajne donacije i od centralne banke, hipotekarne banke i od drugih subjekata i mi s ovim putem zahvaljujemo i nadamo se da će se i drugi uključiti u skladu sa svojim mogućnostima. Sva prikupljena sredstva će biti proslijeđena Crvenom krstu Albanije.
Prema posljednjim podacima za pomoć Albaniji prikupljeno je 42.500 eura, tim od 24 pripadnika službe zaštite i spasavanja i direktorata za vanredne situacije već je u Albaniji. Upućeno je 8 različitih spasilačkih vozila, među vatrogascima su pripadnici Tivatske, Cetinske i službe glavnog grada. Vlada je donijela odluku o upućivanju humanitarne pomoći Republici Albanija, kako je saopšteno prema specifikaciji vlade Albanije, to podrazumijeva među ostalim šatore, ćebad, odjeću, hranu i sredstva za higijenu. Ministarstvo zdravlja ponudilo je 100 bolničkih kreveta, hiruške timove i vozila za transport. U Crvenom krstu Crne Gore kažu da će se nakon analize na terenu njihovih kolega iz Albanije i daljih instrukcija Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i na druge načine uključiti u akciju pomoći ugroženom području. Ponovo Milica Kovačević.
Za sad nismo pokrenuli pružanje pomoći, prikupljanje pomoći u vidu prehrambenih higijenskih artikala, ćebadi i tome slično, jer nismo dobili ovaj zahtjev još ove vrste, jer kao što sam rekla, još se analiziraju same potrebe, ali ako to budemo dobili od strane Crvenog krsta Albanije, mi ćemo se naravno odazvati u skladu sa našim kapacitetima i pozvaćemo građane da daju svoj doprinos. Također analiziramo i druge mehanizme aktiviranja, prikupljanja pomoći, ali kažem sve to u komunikaciji sa kolegama i sa Međunarodnom federacijom, o čemu ćemo redovno informisati javnost. Očekujemo da će ovih dana biti objavljen apel za pomoć i to će biti, da kažem, i signal svima nama da vidimo kojih su razmjera potrebe ugroženih stanovnika i na koje načine svi mi možemo i dodatno da se uključimo.
U akciju prikupljanja pomoći uključili su se i građani pojedinih opština. Nekoliko stotina Ulcinjana dalo je krv. Islamska zajednica u tom gradu će sutra prikupljati pomoć. Prvu pomoć već su donirali predstavnici humanitarne organizacije Amanet iz Ulcinja, a opština je saopštila da će izdvojiti 10.000 eura. Nakon katastrofalnog zemljotresa koji je zadesio Albaniju, u bolnici u Baru zajedno sa službom Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi za potrebe ugroženih u toj nesreći. U humanitarnu akciju uključile su se i pojedine političke partije. Demokratska Crna Gora uplatit će novčanu pomoć, dok je delegacija građanskog pokreta URA juče posjetila Drač, gdje su donirali hranu i odjeću i dali krv u regionalnoj bolnici.
U Miločaru je održan protest protiv gradnje hotela kompanije Adriatic Properties, za koju okupljeni tvrde da će u samom parku graditi i apartmane za tržište. Na skupu su bili čelni ljudi Budvanske opštine, odbornici vladajuće koalicije, koju čine Demokratski front, Demokrate URA i Crnogorska, te zaposleni u opštini. Poručili su da će, ako se radovi ne zaustave, blokirati prilaz Miločaru i Svetom Stefanu, kao i radikalizovati proteste. Tamo je bila naša Jasna Vukićević.
Na protestu koji je najavljen kao prvi dio današnje sjednice Skupštine opštine Budva okupili su se mahom predstavnici vladajuće koalicije iz Budve i zaposleni u opštini, a u svom obraćanju je predsjednik opštine Marko Carević kazao da je riječ o protestu protiv gradnje stanova za tržište.
Dakle, mi se jasno i oštro protivimo gradnji stanova za tržište. Dovoljno je u Budvi izgrađeno stanova za tržište za narednih 100 godina, tako da nam trebaju hoteli koji će da se bave upravnom djelatnošću kojom i samo ime govori i da se zapošljavaju naša omladina i naš narod ovdje, da ne moraju da se seli iz Budve da bi sebi obezbedili egzistenciju. Zato još jednom pozivam sve odgovorne da dobro čuju naš glas, jer nećemo stati na ovome i prosto želimo da se ispoštuje naša želja i volja i nekakva moralna obaveza, a to je da Miločarski park ostane sačuvan, da se ovdje radi hotel bez stanova za tržište.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović je kazao da su u lokalnom parlamentu usvojena dva dokumenta koju investitori nadležno ministarstvo nisu ispoštovali, odluka o proglašavanju javnog interesa u Miločarskom parku i deklaracija o njegovoj zaštiti.
I tranzicija, i privatizacija, i centralizacija su tiha okupacija. Jer mi danas ovdje živimo kao taoci u svojim rođenim kućama. Ne možemo doći do plaže, ukidaju nam se putevi, zabranjuju nam se prolazi, sječu nam se parkovi. Da nas s ovoga mjesta šaljemo jasnu poruku da je toga dosta i da nećemo stati, da ćemo nastaviti da protestujemo i ako bude trebalo, preuzet ćemo i radikalnije mjere.
Predsjednica URE u Budvi, Božena Jelušić.
Mi smo bili vrlo raspoloženi da se dogovorimo, da se u postojećim gabaritima obnove stari objekti koji su im potrebni, da se izgradi hotel na temelju onoga izrušenog, možda i malo veći, čak i da se na jednom nevidljivom mjestu uradi heliodrom za visokoplatežne goste. Međutim, ono na što nismo htjeli pristati, to je izgradnja stanova za tržište, jer onog momenta kada ona započne, ni Miločarskog parka, ni ove destinacije koje označavaju Sveti Stefan i Miločar, više nema.
Današnji protest u Miločaru je prvi protest za koji je zvaničan poziv na učešće odbornicima i čelnicima opštine poslat od strane jednog funkcionera vladajuće koalicije u Budvi. Predsjednik Skupštine opštine Krsto Radović iz Demokrata je pismeno pozvao predsjednika opštine i odbornike na protest, a današnje zasjedanje lokalnog parlamenta je zbog protesta odloženo za par sati. Da će se protesti nastaviti, najavili su mještani Blažo Rađanović i Krsto Rađanović.
Čuj nas dobro, vlado Crne Gore i singapurski amane. Niti jedan bor više neće pasti bez paštovske odbrane.
Mi ćemo najvjerovatnije radikalno ovdje nastupiti. Blokirat ćemo ovo, ali tražimo od vas podršku da ne dozvolimo da se ovdje grade stanovi za tržište. Hotel u gabaritima u kojim jeste, mi podržavamo i smatramo da treba razvijati, trebaju naša djeca se zapošljavaju. A što se tiče stanova, gradnje u Miločarskom parku, vila i tako dalje, sigurno nećemo podržati.
Podsjetimo, nakon prvog protesta u nedjelju povodom početka izgradnje hotela u Miločaru, kada je investitor optužen da gradi bez dozvole i potrebnih saglasnosti, iz Morte i kompanija Adriatic Properties smo dobili saopštenje da je investitor podnio prijavu gradnje hotela 1. novembra, kako to propisuje Zakon o planiranju prostora i izgradnji, da posjeduje i ostale potrebne saglasnosti te da je oslobođen naknade za komunalije i regionalni vodovod jer se radi o objektu od opšteg interesa, hotelu sa 5 zvjezdica. Investitor je saopštio i da se sječa stabala sprovodi u skladu sa elaboratom uticaja na životnu sredinu, te da će na istoj lokaciji zasaditi preko 250 stabala drveća.
Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 44 minuta. Do kraja emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li opozicija treba da bojkotuje izbore u Srbiji koji će se održati na proljeće. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i bivši predsjednik Demokratske stranke Zoran Živković. Uredio je Omer Karabek.
Gospodine Pajtiću, vi se zalažete za bojkot izbora. Međutim, ima onih koji misle da bi to bilo političko samoubistvo opozicije, da bi partije koje se odluče za bojkot praktično nestale sa političke scene.
Mislim da je to ispravna odluka te koalicije stranaka, zato što će izbori u koje opozicija bojkotuje biti nelegitimni, vlast koja se nosa u njih formira biti neodrživa i biti kratkotrajna. Imidž režima u svetu trajno narušen, neće više niko moći da dođe iz Evropske unije pa da govori o tome da Srbija postiže bilo kakav napredak u procesu evropskih integracija. Lažna opozicija će biti raskrinkana, istinska opozicija će dobiti inicijativu i što je najvažnije dobiti kredibilitet građana. Građani očekuju to, veliki broj građana koji je protiv Vučića, a nije opredeljen da glasa na izborima, želi da opozicija dokaže da im nisu važne ni fotelje, ni poslaničke pozicije, ni bilo kakve privilegije, nego da im je pre svega važna budućnost Srbije. Ja ne spadam u onu grupu koja će da optuži bilo koga ko želi da izađe na izbore, da radi za Vučića. Mislim da je to krajnje nekorektno, potpuno je legitiman stav o izlasku na izbore. Međutim, mislim da smo mi iscrpeli jednostavno mehanizme da s ovim režimom izađemo na crtu tako što ćemo koristiti konvencionalne metode.
Gospodine Živkoviću, kako vi gledate na bojkot?
Jako interesantno da profesor Pajtić daje ovakvu ocenu, ali ja čovjeka koji se nekad vrlo intenzivno bavio politikom, a sada je u profesuri, očekujem neku činjenicu, neki dokaz za to da će bojkot da promeni bilo šta, bilo gde, pošto se to nikada, nigde u istoriji čovečanstva desilo nije. Neki kažu pa možda će u Srbiji to biti prvi put, ali ja se ne sjećam nekih stvari koje su se prvi put desile u istoriji i na svetu, a da su bile dobre, da su se desile baš u Srbiji. Dakle, potpuno se slažem sa ocenom stanja. Tu nema nikakve sumnje. Ovaj režim je najgori, skoro kao Miloševićev. Taj Miloševićev ima epitet gori od najgoreg. Tačno je da su mediji praktično 100% pod kontrolom vlasti, bilo da su pisani, bilo da su elektronski. Tačno je da je kriminal svuda oko nas, da je korupcija dnevna pojava, ali isto tako tačno da bojkotom jednog takvog primitivnog kriminalnog režima dobijate efekat kao da nekom lokalnom kriminalcu selskom koji ubija, krade, siluje, okolo pošaljete sveštenika i častnu sestru da ga ubede da to nije moralno i da očekujete da će onda se promeni. Ne, neće se promeniti, on će nastaviti to da radi dalje. Prema tome, treba mu poslati organizovanu ekipu koja će ga isterati iz tog sela. To znači da opozicija treba da se organizuje, da se naprave dve ideološki jasne kolone, da se sa tim izađe na izbore ako se stvore minimalni uslovi za to.
Gospodine Pajtiću, može li opozicija ako izađe na izbore na proleće uraditi Vučiću ono što je opozicija uradila Miloševiću 2000. godine, ovo što govori gospodin Živković?
Pa jasno je da opozicija, nažalost, ne može pobediti na ovim izborima i mislim da je zaista naivno misliti da je to moguće. I ne mora čovjek da se bavi politikom ili da čita istraživanja javnog mnjenja da vidi da, nažalost, mi nismo na pragu pobede nad ovim režimom. Gospodin Živković insistira na činjenicama i tvrdi kako bojkot nikada nije postigao rezultat i nakon tri rečenice govori o tome da će i njegova stranka ipak možda bojkotovati izbore. Dakle, malo ulazimo u neke kontradiktornosti koje bi možda trebali da razjasnimo. Dakle, i stranka gospodina Živkovića kao i stranke konačno Saveza Srbije i mnoge druge stranke su potpisale sporazum sa narodom gde su se obavezale da dok se ne ispune traženi uslovi da izborni proces bude slobodan i pošten, na eventualnim izborima neće učestvovati. Dakle, u tom smislu, ja verujem i gospodinu Živkoviću i Savezu za Srbiju da će bojkotovati izbori, utoliko sam iznenađen njegovim stavom da sad ultimativno odbacuje bojkota, ali ipak možda bojkota i hoće biti. Ali na stranu to, dakle, bojkot je samo sredstvo i činjenica je da je bojkot uz proteste jedini naterao Evropsku uniju da pritisne ovaj režim da da određene koncesije. One nisu dovoljne, to je zakasnela reakcija predstavnika Evropske unije, ali po reakcijama režima vidimo da ako su se nečega uplašili, to su bili protesti i to je bio bojkot. I ako neki metod pritiska postoji na njih, to su protesti i to je bojkot. Ja se apsolutno ne zalažem i mislim da nije dobar pasivan bojkot i ne mislim da je bojkot neko sedenje u salonu, naprotiv, mislim da je bojkot mora biti apsolutno aktivan. Dakle, to znači građansku neposlušnost tamo gde je moguće, konstantne procese po celoj Srbiji koji moraju biti konstantni, pa da li je na protestu 5, 50 ili 500 hiljada ljudi, nije ni važno, dakle, bitno da se održava tenzija, jer po tom tenzijom režim će praviti sve više i više grešaka, kao što vidimo konačno u prethodnim danima da prave.
Gospodine Živkoviću?
Stvarno sam ponovo razočaran, očekivao sam profesora ponovo činjenice, međutim čuo sam ne samo nedostatak činjenice, nego i neke potpuno pogrešne, odnosno dezinformacije. Šta je razlika između borbe i bojkota? Borba je aktivna, bojkot je pasiva. Šta su rezultati borbe? To je da osvojimo 10 gradova, da osvojimo 10 opština pored toga, da osvojimo 60 pravih poslanika koji će svaki dan biti u skupštini kao što sam ja bio dok nije počeo kod skupštine, a ne da ne možemo da se nahvatamo po pola godine. A rezultati bojkota su šta? Ja sam pitao ljude koji su za bojkot šta su rezultati bojkota.
oni kažu pa nisu procenti, pa šta je onda? Pa skratit ćemo vladavinu Vučića ako bojkotujemo. Za koliko ćemo skratiti? Ako on želi da vlada još 20 godina, mislimo da to skratimo za 19 godina time što bojkotujemo. To je čista pasiva. Šta posle bojkota? Bojkotujemo dalje ako se ne promeni ništa. Šta posle izlaska na izbore? Ponavljam, ako se stvori minimum uslova za to, to je nastavak borbe svim sredstvima, onako kao što smo radili od 96. do 2000. godine, ponavljam, sada treba još manji period vremena.
Gospodine Pajtiću, izvolite, evo gospodin Živković kaže da bi opozicija ipak mogla da zada težak udarac Vučiću ako izađe na izbore na proleće.
Ono što je mene čudi jeste da gospodin Živković ne vidi da će imati ozbiljan problem da opravda zašto je potpisao sporazum sa narodom kojim se obavezuje da neće ići na izbore, a sad se zalaže za izlazak na izbore. I koliko uopšte glasova misli da osvoji jednim takvim pristupom? Da li zaista misli da sad kad izađe na izbore tako što će ignorisati činjenicu da je potpisao sporazum sa narodom, može da osvoji 10 gradova i 10 opština, on i oni koji su protiv bojkota. Posebno nakon kampanje bojkota, dakle, opozicija će imati bar duplo manje glasova nego što ima sad. 40% ljudi nema pristup internetu, nego ima samo pristup medijima koje kontroliše Vučić. Da li zaista mislimo da ima smisla izaći na takve izbore pre nego što se atmosfera ne promeni? A ta atmosfera može da se promeni samo pritiskom, drugačijim metodama. Kakvim pasivnim metodama? Bojkot nije pasivna metoda. Ne postoji aktivniji u ovom trenutku metod nego bojkot, nego građanska neposlušnost. Ne vidim nikakav efekat u sedenju u parlamentu i davanju legitimiteta Vučićevom režimu. Da bi birači uopšte izašli, moraju da budu uvereni da ta opozicija je spremna da se odriče. Odricanje nije sedenje u skupštinskim klupama.
Gospodine Živkoviću?
Legitimitet jednoj vlasti ne daje opozicija, nego daje ili narod u jednom epskom smislu, ili za slučaj ovako malih država kao što smo mi, daje međunarodna zajednica, odnosno veliki igrači tamo. To da će bojkotom nešto da se bitno promeni, evo imali smo prve par mjeseci u Albaniji izbore gdje je izašlo 22%. Najveći optimisti u bojkotu u Srbiji predviđaju da će to biti manje od 50%, blizu 40%. Šta se desilo sa Albanijom, da li ona pod sankcijama Europske unije, ili Kine, ili Marsovaca, ili bilo koga, ne, nije naravno. To niko nije primetio. Sporazum sa narodom je jako interesantan tekst i ja preporučujem gospodinu Pajtiću da ga pažljivo pročita. Vrlo sam iznenađen, ni to neprijatno, da neko može da proceni, da sebi da pravo da proceni kako će glasati manjine na sljedećim izborima. Procena gospodina Pajtića da opozicija sada nema 600.000 glasova manjina. Otkud to zna gospodin Pajtić? Znači, treba se borimo za svaki glas, bilo da je manjinski, bilo da je većinski, ali procenjivati pola godine unapred da ih više nema, jer su stranke, odnosno lideri stranaka u koaliciji sa Vučićem, pa to je bilo isto i 2000. godine. I Tarije Milošević imao svoje muslimane, svoje mađare, svoje rumune i ne znam koga se. Pa smo pobedili.
Gospodine Pajtiću.
Gospodin Živković je pomešao legalitet i legitimitet. Dakle, legalitet će naravno izbori imati bez obzira na to koliki će procenat izaći, čak i ako izađe 30% birača, imaće legalitet. Međutim, legitimitet nemaju izbori ukoliko relevantan deo političke scene nema svoje predstavnike u parlamentu. Konkretno, ako Savez za Srbiju, Pokret slobodnih građana i ostale, dakle, organizacije ne izađu na izbore, legitimiteta nema, pa nema, jer je veliki broj građana, preko milion građana nije zastupljen u tom parlamentu. Gotovo. To je gotova priča. Što se tiče manjina, ne dajem sebi za pravo da procenjujem kako će neko glasati, nego govorim o činjenicama. Vi danas imate bar 200.000 manjinskih birača manje nego kad ste imali 600.000. Masovno su se iselili i Mađari, i Hrvati, i Slovaci, gotovo ispražnjene Vojvodina. Drugo, Savez vojvođanskih Mađara je činjenica, najuticajnija stranka među mađarskom zajednicom i ona dobija uvek najveći broj glasova na svakim izborima i oni su, nažalost, deo režima. Sve tri bošnjačke stranke su praktično uz ovaj režim. Zbog toga je Vučić, koji se zalagao da treba ubiti 100 muslimana zbog jednog Srbina, dobio preko 75% glasova u Novom Pazaru. Što se tiče sporazuma sa narodom, ja taj sporazum pred sobom imam. Zbog ovog razgovora sam ga upravo i naštampao. I dakle, on je dvosmisleno govori o tome, dakle, gospodin Živković ga je potpisao, koliko sam ja informisan, da se ne izbore pod ovim uslovima neće izaći.
Gospodine Živković?
Naravno da ja, ne kao pravnik, naravno, ali praktično znam šta je i legalitet i legitimitet. Legalitet jasno može da prođe, legitimitet ne ocenjuje opozicija, niti ga daje opozicija bilo kome, nego to zavisi, ponavljam, od građana ili od stranog faktora. Građani su to već pokazali nekoliko puta, a strani faktor se ne uzbuđuje zbog bojkota izbora u Albani, tako da ne vjerujem da će se uzbuditi i ovdje. Mislim da je to manje važno, zato što mi moramo sami da se izborimo za ono što je naš cilj, a to je da živimo u jednoj normalnoj, zdravoj evropskoj državi, da ne budemo Evropa samo geografski, nego i suštinski. I zato bih voleo da i gospodin Pajtić i još neki ljudi koji kažu da bi voleli da Srbija bude takva, ali ne osjećaju potrebu da se za to bore, da ipak se vrate u politiku, da daju svoj doprinos. Ja sam siguran da gospodin Pajtić može da da svoj pozitivan doprinos borbi protiv autokratskog režima Aleksandra Vučića, a da ne bude to samo pozicija nekoga ko van priče, van ili ulice ili bilo kakve druge opasnosti ili aktivizma stoji sa strane i mudruje.
Gospodine Pajtiću?
Dakle, implicirati da ja sedim kao mafetovac u loži i eto gledam bez rizika, a gospodin Živković se izlaže nekakvim rizicima, je najblaže rečeno nekorektno, ali konačno građani Srbije vide da bukvalno u posljednjih nedelju dana nema dana kada nisam bio napadan, kada nisam imao problem i kada moja porodica zbog toga što ne želim da ćutim i da pristanem na ovako stanje u državi ima problem. U tom smislu zaista govoriti o meni kao nekom ko nije iskusio divljačku, zločinačku prirodu ovog režima je najblaže rečeno neprimerno. Ne mislim da je sedenje nekih ljudi u parlamentu nekakva borba. Mislim da je za neke ljude možda vreme i da se povuku.
Evo, ja bih sada privodio emisiju kraju. Gospodine Živkoviću, vaš zaključak. Da li opozicija treba da bojkotuje izbore?
U ovom trenutku, evo da budem precizan, do kraja januara opozicija treba da se bori za izborne uslove. Ako se ostvari napredak koji procenimo da je minimum dovoljnih uslova za nastup na sljedećim izborima, treba da izađemo na te izbore i da, ponavljam, uradimo ono što smo radili Miloševiću 96. godine. Ako za to nema uslova, onda moramo da smislimo šta radimo. Znači, ne samo da kažemo bojkot pa sad ćemo vidjeti, nego ok, možemo i da bojkotujemo, ali šta radimo sutra dana? Šta radimo posle 5 dana, šta radimo posle mjesec dana, šta radimo posle godinu, šta radimo do sljedećih izbora i kako nastupamo na sljedećim izborima ako uslovi budu isti? To su pitanja koja moramo da damo građanima pre nego što donesemo odluku izbori da ili ne.
Vaš zaključak, gospodine Pajtiću?
Mislim da je opozicija daleko otišla potpisivanjem sporazuma sa narodom i da se u tom smislu vrlo jasno obavezala i da je biračko telo jednostavno senzibilisano na ideju bojkota i očekuje ideju bojkota, osim ukoliko ne bi bili prihvaćeni svi zahtevi opozicija. Vidimo da to nije realno da će se dogoditi, niti je sada već fizički moguće. Jednostavno je prekasno da se sada promene stvari na način na koji bi izbori bili fair i pošteni. U tom smislu ne vidim alternativu bojkotu. Većina ili ogroman broj birača opozicije jednostavno će bojkotati izbore bez obzira da li će stranke koje bi oni inače podržali na te izbore izaći ili ne. I u tom smislu sada učešće na izborima opozicionih stranaka bi imalo katastrofalan efekat. Dakle, opozicija svakako ne bi mogla da ostvari većinu na ovim izborima. Ali s obzirom na to da veliki broj birača očekuje bojkot, opozicija će postići minoran rezultat, odnosno onaj deo opozicije koji na te izbore izađe, i u tom smislu bi to bila apsolutna usluga režimu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Pajtiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Pajtić, bivši predsjednik Demokratske stranke, i Zoran Živković, predsjednik Nove stranke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.